Fatnaður fyrir fagfólk. Martex, bílsöða 16.
Exit 977. Exit 977. Og þú hlusta. Fönkþátturinn á Exinu 977.
Góða kvöldið. Verðu velkomin í Fönkþáttinu á Exinu 977. Það Símon Fókn Hansson sem verður með ykkur hér í kvöld og að byrja þáttin á að minnast góðsvinna sem fallin frá það Ómar Frilefs útvarpsmaður auglýsingamaður og umfram allt frá Banangi góðu vinur mikil missir senda fjölskyldans innilega samúða kveðjur Ætla tilgæði hennar fyrsta lag þáttanis til hans Það mitt Eitt fallegasta lag sem ég heyrt undanfarin ár, þetta Silhouettes 1, 2 og 3 með Floating Points Hvíldu friði vinur Þú í þangtættunum Til að þetta lag Hún mómur fyrir lefs Og hún einhver sem fallin frá Partíson verður með Þátt sem tilnækkaður honum Núna á laugardaginn Sem að þetta ekki að láta Fram í okkur fara Fyrir mig niður í Nýtt frá Intro Beats
We'll be right back. We'll be right back. remember back in the days, digging in the crates, looking for tracks and loops, playing records all day. Cause I wanted to be different. The real DJs know. That's how you get your style. DJs gotta dance more. So you know what it feels like on the dance floor. You gotta get out there. Dance with your people. You gotta catch the vibe. house music, you gotta feel the funk. Music.
og hér kemur Jó Kemur eitt glænýtt hér Þetta Light Up the Sky Special Request Remix Og þetta The Prodigy Gekkja lag hér Þetta The Prodigy Light of the Sky og þetta Special Request Remix og svo lagi við höfum bara cirka tvö lög eftir Nú farið yfir í Bonesaka Menn banka ég minnum á Facebook síðu fangþáttarins sem bara fangþátturinn og smænt að sjá lagalist og fleira ég heiti Simon Fogn Hansson og búin að vera með ykkur kvöld frá klukkan 11 sem að endra hérna á alveg geggjöðu lagi sem ég búin að vera að bíða lengi eftir að koma út þetta intro beats aftur Og þetta lagið Start to make sense Start to make sense And quit playing these loads I think I'm right And you can Start to make sense And quit playing these loads I think I'm right And you can Start to make sense And quit playing these loads I think I'm right And you can Fungþátturinn þakka fyrir sér kvöld og sjáumst hress á næsta fimmtag Minnum að partís núna lögadaginn Góð nótt
And quit playing these
hlusta á fullt.
Jú, sælastir kæru áhorfendur, það met fjöldi hér á pöllunum á Evrópukeppninni en það fyndna Það ennþá nót til að miðum.
Potturinn stefnir í 9,9 milljarða. Eurojackpot, Evrópukeppnin í hefni, alla föstudaga.
Við erum flutt í nýja og glæsilega verslun í Skútuvogi 2 og við tókum góða andan með okkur. Sestu með litaspjöldin í kósi kaffihorni okkar. Slippfélagið, við hefur málað með Íslendingum í meirinn 115 ár.
Það sést hverju borða Walk-On. Þú veist hvað ég meina. Walk-On, Borgatúni 29 og Smáratorgi. Hollur og ferskur asísku matur.
Hæ, þetta Sara í júní. Við erum búin að opna glæsilegt outlet í firðinum Hafnarfirði á annari hæð. Engin vara kostar meira en 5.000 krónur. Komið og gerir frábær kaup. Unique Outlet í firðinum Hafnarfirði.
Leggðu frá þér piparkökuna! Núna!
Fitnessport. Fyrir fólk eins og þig.
Fáðu það besta út úr bílnum þínum. Aktu á Pirelli. Nestekk og öll betri hjólbarðarverkstæði.
Hundurinn besti vinur mannsins, en þó var hundahald ekki leyfilegt í Reykjavík fyrir 2012. Já, stundum gerast góður hlutir seint. Happy hour frá 11 til 1 á kvöldin. En ekki að taka hundir með. Public House, Gastro Pub, Laugavegi.
Halloween í Keiluhöllinni. Helgina verður Halloween stemning í Keiluhöllinni. Það verða hryllilegar skreytingar og starfsmenn taka virkan þátt. Happakeila fylgir öllum keiluleikjum og öll börn í Keilu fá frían ís. Happy hour nokkra verður lengri en venjulega frá 9 til 12. Og ef þú mætir í búning, þá verður frítt skot frá Jagermeister og Sommersby og barnum. Keiluhöllin Egilshöll. Hryllilega skemmtilegur staður.
Hæ, þetta Sara í Unique. Stelpur, nú að gera að koma að dressa sig upp fyrir haustið. Unique, Kringlunni og Unique.is
Sumir purra svo lítið undir stýri til að byrja með, bara meðan fólk að venjast kyrðinni. Yaris Hybrid hljóðlátari og 50% rafdrifin samkvæmt mælingum og aksturstíma í blönduðum akstri. Farðu í friðsælt ferðalag. Toyota.
Árið 822 brugguðu ílskir munkra bjór. Íslendingar hins var lögleit ekki bjórin fyrir nár 1989. Stundum gerast góðir hlutir seint. Happy hour frá 11 til 1 á kvöldin. Public House, Gastropub, Laugavegi.
Höfum opnað Æsver magasín í Smáralind. 20% af öllum vörum alla helgina.
Hrekkjavökupartíð byrjar hjá okkur í partíbúðir í Skeifinni. Hryllilegar vörur á báðum hæðum. Þúrið þú að kíkja á alla búningana og skrautið á Facebook síðu partybúðarinnar.
Vantar þið gjöf fyrir hann? Þú færð hana á fyrirhann.is.
Gæði og glæsileiki. Endalaust úrval af hágæða flísum. Flísabúði. Stórhæða 21.
Enski barinn með lifandi tónlist öll kvöld. Sjáumst á enska barnum við Austurvöll.
Þetta Sara í júní. Við erum búin að opna glæsilegt outlet í firðinum Hafnarfirði á annari hæð. Engin vara kostar meira en 5.000 krónur. Komið og gerir frábær kaup. Unique Outlet í firðinum Hafnarfirði.